Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, ponedjeljak je 26. novembar, vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu, detaljnije zbog čega vlasti Kosova traže potpredsjednika srpske liste Milana Radojčića, o kome je pokojni Oliver Ivanović ovako govorio.
Pojedinci iz vlasti Srbije pominju taj drugi alternativni centar moći, neformalni centar moći kao primjer za nešto.
A koji je to centar?
Pominje, predsjednik je pomenuo Milana Radojičića, što mene zabrinjava iskreno. Strašno mi zabrinjava da on to uzima njega kao primjer borca za opstanak srpstva na Kosovu.
Diplomate Crne Gore i Srbije razgovaraju o optuženoj u procesu državni udar Branki Milić, koja se sklonila u ambasadi Srbije u Podgorici.
Kako je saopštilo Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, srpski ambasador Bingulac je naglasio da se narednih dana može očekivati zvaničan stav i reakcija Republike Srbije.
Dan državnosti i antifašističku tradiciju u Bosni i Hercegovini i dalje obilježava samo pola države, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Umjesto da zakoračimo u demokratsko društvo, mi smo se zapravo vratili, 40 ili 50 godina unazad.
Govorimo i o šansama za prekvalifikaciju visokoobrazovanog kadra u Bosni i Hercegovini, zašto građani Srbije ne znaju kako posluju javna preduzeća u zemlji, kao i zašto prijedlog novog zakona o udomiteljstvu prijeti da podijeli vladajuću koaliciju u Hrvatskoj. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko potpisao je zakon o uvođenju ratnog stanja nakon što je Rusija zarobila tri ukrajinska broda u blizini Krima i ranila ukrajinske mornare. U toku je zasjedanje Vrhovne Rade koja mora odobriti odluku o uvođenju ratnog stanja. Očekuje se i zasjedanje Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na zahtjev i Rusije i Ukrajine. Ukrajina tvrdi da je riječ o agresiji, a Rusija da je sve u skladu sa zakonom i da je to bio upad na njihovu teritoriju. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk danas je poručio da Europska unija stoji ujedinjena uz Ukrajinu.
O samom incidentu koji se zbio u nedjelju, Porošenko je rekao:
Raspolažemo sa nepobitnim dokazima da se radi o agresiji. Napad na ukrajinsku mornaricu nije bio ni pogreška ni slučajnost.
Predsjednik Ruskog komiteta za informiranje Aleksej Puškov tvrdi da nema razloga sumnjati da zapovjed nije stigla direktno od ukrajinskog predsjednika, te da se radilo o namjernoj provokaciji.
Nakon jučerašnjeg potpisivanja ugovora o Brexitu, britanska premijerka Theresa May u parlamentu danas traži podršku za sporazum kojem se protive i neki članovi njene stranke, te koalicioni partner DUP i opozicioni laburisti. Tužilaštvo Srbije, Radiju Slobodna Evropa, ranije danas je reklo da nemaju nikakve dokaze o povezanosti prošlog petka uhapšenih za ubistvo Olivera Ivanovića. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je policija po zahtjevu Tužilaštva za organizovani kriminal obavila razgovor sa MR u vezi sa njegovim saznanjima o ubistvu lidera građanske inicijative SDP-a Olivera Ivanovića. Policija je od MR-a uzela izjavu u skladu sa zahtjevom za prikupljanje potrebnih obavještenja, a u vezi sa istragom ubistva lidera građanske inicijative stoji u saopštenju ministarstva objavljenom u Beogradu. Specijalni tužilac Kosova Sulj Hođa potvrdio je prethodno Radiju Slobodna Evropa da kosovske vlasti traže potpredsjednika srpske liste Milana Radojičića zbog navodnog krivičnog djela teškog ubistva, odnosno zbog pomaganja i saradnje u izvršenju ovog krivičnog djela. U ponedjeljak je na Kosovu privedena i nekadašnja sekretarica Olivera Ivanovića Silvana Arsović, potvrdila je za portal Kosev Ksenija Božović iz građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Specijalni tužilac Kosova Sulj Hođaj rekao je Radiju Slobodna Evropa da se za Silvanu Arsović sumnja da je manipulisala sigurnosnim kamerama. Zastava Republike Srpske ponovo je postavljena ispred kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika u zgradi predsjedništva u Sarajevu, potvrdio je srni savjetnik za ustavna pitanja predsjedavajućeg Bosne i Hercegovine Dragoljub Reljić. Zastava Republike Srpske prvi put je postavljena ispred kabineta u petak, ali je u večernjim satima uklonjena na zahtjev kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Čuli ste već, kosovske vlasti traže potpredsjednika srpske liste Milana Radojičića zbog navodno krivičnog djela teškog ubistva, odnosno zbog pomaganja i saradnje u izvršenju ovog krivičnog djela, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa specijalni tužilac Ulj Hodža. Radi se o ubistvu Olivera Ivanovića, srpskog političara na Kosovu, koji je 16. januara ubijen s leđa ispred kancelarije njegove stranke u Sjevernoj Mitrovici. Kakvi dokazi po tom pitanju postoje, još uvijek nije poznato, a detalje ima Amra Zineli.
Tokom akcije policije Kosovo u Sjevernoj Mitrovici 23. novembra uhapšeno je tri lica koja se dovode u vezu s ovim ubistvom, a njime je određen pritvor od 30 dana. Radojičić se nije nalazio u stanu tokom akcije, za njim se još uvijek traga. Četvrto lice je uopšteno zbog pružanja otpora policiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u petak uvečer kako hapšenje u Sjevernoj Mitrovici nemaju nikakve veze sa ubistvom Olivera Ivanovića, a u nedjelju je kazao kako ne zna gdje se nalazi Radojičić.
On je prešao na teritoriju Kosova i Metohije i to su znale albanske vlasti kada su želele da ga privedu i tačno vrijeme kada je on prešao na teritoriju Kosova i Metohije. A što se tiče Republike Srbije, mi ništa ni od albanskih vlasti nismo dobili po pitanju gospodina Radojičića. Samo da i to imate u vidu. Tako da kad nas neko nešto bude pitao, kada nam neko nešto bude rekao, uvijek ću sa najvećim zadovoljstvom da vam pružim odgovor.
Umeđu vremenu, Radojičić se u nedjelju uveče obratio saopštenjem, navodeći da nije bio najbliži prijatelj s Oliverom Ivanovićem, ali da nije ubica i da nema nikakve veze s ubistvom Ivanovića. Kazao je da su došli u njegov stan samo sa jednim ciljem, da ga ubiju. Citiram, Priština želi da me ukloni zato što znaju da sam zajedno sa mojim prijateljima i mojom braćom jedan od retkih koji je spreman da im se suprotstavi u njihovoj nameri da zgaze i osvoje sever Kosova i Metohije i pokore srpski narod, citira se da je kazao Radojičić. On je također poručio da se neće predati kosovskoj policiji, a povodom spekulacije o tome gdje se nalazi, napisao je, reći ću samo da sam blizu i da čekam i posmatram. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još je septembra 2017. na preskonferenciji pohvalio Radojičića kako je jedan od onih koji čuvaju Srbiju na Kosovu. Tada je ljudima iz srpske liste poručio da se bore za svoj narod koliko mogu.
Hvala im što čuvaju Srbiju na Kosovu i Metohiji jer je čuvaju oni. Oni i njihova deca. I Rakićeva i Jeftićeva. I svakog od njih. I Radojičićeva i Stojanovićeva. Kostićeva i ne znam čija još. Svako njihovo dete čuva Srbiju na Kosovu i Metohiji.
A da je pominjenje Radojičića zabrinjavajuće smatrao je sam Oliver Ivanović, koji u razgovoru za Birn oktobra 2017. Radojičić je opisao kao ključnu ličnost i pravog nosioca vlasti na severu Kosova. Ivanović je tada insistirao da se taj deo ne citira, ali je poručio da se to ime zapamti. Taj deo je međutim objavljen nakon njegovog ubistva.
Centar moći nije u zgradi opštine, nego zgrada opštine potpada pod ovaj drugi neformalni centar moći. I tu se utvrđuje politika. Što mene strašno zabrinjava da pojedinci iz vlasti Srbije pominju taj drugi alternativni centar moći, neformalni centar moći kao primjer za nešto.
A koji je to centar?
Pominje, predsjednik je pomenuo Milan Radojičića, što mene zabrinjava iskreno rečeno. Strašno mi zabrinjava da on to uzima njega kao primjer borca za opstanak srpstva na Kosovu.
Nešto kasnije je Vučić medijima kazao kako ne zna kako Radojičić izgleda. A kako izgleda Radojičić znao je premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji u intervju za Slobodno Srpski emisije Medija centra iz Čaglavice u decembru 2017. govoreći o tome kako ima dobru saradnju sa kolegama iz Srpske liste u vladi Kosova, kazao i da ima saradnju sa ljudima sa severa.
Milan Radojičić, na primjer, verujem da je i on ima svoju ulogu i svi koji su...
Ko je taj čovjek?
Neki iz severa koji je... Pitan za sve i ja pričam i s njim. I,
zašto, je li političar on?
Ne možeš, moraš biti samo političar, svi imamo nekakvu ulogu ovdje, ja pričam sa svima, otvoren sam.
Međutim, juna 2018. Radojičić postaje političar i bira se za jednog od potpredsjednika Srpske liste. U septembru se sa ostalim članovima ove liste sastaje sa Haradinajem u njegovom kabinetu. A pravosudnim organima u Srbiji Milan Radojičić je poznat od 2011. godine. Tada je protiv njega i Zvonka Veselinovića podignuta optužnica kojom su obojice bili optuženi za prisvajanje 32 kamiona Hypo Alpe Adria leasinga. Optužnica je podignuta pred specijalnim sudom u Beogradu, a vremenski se podudarala sa odlukom Beograda da počne dijalog sa Prištinom i pozivom Srbima sa severom Kosova da uklone barikade. Obojica su pravosnažno oslobođeni optužbi 2016. Birni je po zakonu o slobodnom pristupu informacijama informacijama došlo do prvostepene presude Višeg suda u Beogradu u slučaju prisvajanja kamiona Hipo Leasinga, u kojoj se navodi da je Radojičić ranije bio osuđivan, ali su u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti precrtani podaci o tome kad, zbog čega i koja mu je sankcija izrečena. Zvonko Veselinović je poznat javnosti pogotovo od vremena barikada na severu Kosova organizovani tokom 2011. i 2012. godine. Tada ga je KFOR označio kao jednog od organizatora nereda u tom delu Kosova. Veselinović se dovodi u vezu sa nizom poslova, a prošle sedmice je također bilo objavio da je većinska vlasnica Dušica Maksimovića građevinskog preduzeća Inkopis Ćuprije prebacila svoju imovinu na Veselinovića, odnosno Radojičića. Naime, prethodna vlasnica Dušica Maksimović je 40% imovine prenala na Veselinovića, a isto toliko i na Milana Radojičića. Preostale 20% udela preneto je na Veselinovićevog mlađeg brata Žarka Veselinovića. To su podaci iz ugovora koji je dostavljen Agenciji za privredne registre. Na internet portalu Inkop.doo Ćuprija, između oslog, navodi se da je reč o kompaniji koja napreduje ka liderskoj poziciji u oblasti niskoj izgradnje, zastupljene na koridorima kao i na regionalnim putevima širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazine ili Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Optužena u sudskom procesu državni udar u Podgorici, Branka Milić se već četvrti dan nalazi u ambasadi Republike Srbije u Podgorici, gdje je pobjegla u petak kada je samovoljno napustila sudnicu Višeg suda. Uslijedili su razgovori diplomatija Crne Gore i Srbije, o čemu detalje ima Srđan Janković.
Ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori Zoran Bingulac potvrdio je da se optužena u slučaju državni udar Branka Milić nalazi u prostorijama ambasade Srbije i da su odmah po njenom dolasku obavješteni nadležni organi te države. Kako je saopštilo Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, srpski ambasador Bingulac je naglasio da se narednih dana može očekivati zvanična stav i reakcija Republike Srbije. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je pozvalo ambasadora Srbije Zorana Bingulca na konsultacije i zatražilo zvaničan stav Republike Srbije povodom aktuelne situacije u vezi sa Brankom Milić, optuženom u slučaju pokušaja terorističkog napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine. Podsjetimo, optužena za stvaranje kriminalne organizacije u takozvanom slučaju državni udar Branka Milić je samovoljno napustila sudnicu Višeg suda u petak 23. novembra, jer je bila, kako je rekla, nezadovoljna tretmanom od strane doktora koji je analizirao njeno zdravstveno stanje, navodeći da je ponižena prilikom ljekarskog pregleda. Milić je izašla iz sudnice, uputila se prema ambasadi Republike Srbije. Predsjedavajuća Višeg suda Suzana Mugoša je potom odredila pritvor.
Nevinoj osobi sudite. Ovo dalje sa mnom više ponižavanje i zlostavljanje ja trpeti neću.
Optuženoj Milić Branki određuje se pritvor koji se ima računati od dana i časa lišenja slobode i ima trajati do dalje odluke suda.
Državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova, ambasador Zoran Janković je saopštio na sastanku da bi svako djelovanje koje utiče na sudski postupak značilo kršenje principa međunarodnog prava, kao i diplomatske prakse između država koje imaju uređene diplomatske odnose, te zatražio što brži odgovor od srpske strane. Ambasador Janković je kazao da će Ministarstvo vanjskih poslova i drugi nadležni organi preduzeti dalje mjere i radnje u skladu sa međunarodnim standardima, pravnim poretkom Crne Gore i diplomatskom i pravnom praksom u ovakvim slučajevima, navedeno je u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova. Viši sud u Podgorici, čije vijeće sudi optuženima u slučaju državni udar, nemaju zvaničnu informaciju da se optužena Branka Milić nalazi u ambasadi Republike Srbije, saopštila je ranije za Radio Slobodna Evropa portparolka Višeg suda Aida Muzurović. Branilac Branke Milić, advokat Jugoslav Krpović, nije imao također informaciju da su crnogorske institucije kontaktirale ambasadu Republike Srbije u vezi sa bjekstvom njegove branjenice.
Najbitnije je da se Branka Milić nalazi u ambasadu, da je ona tamo zbrinuta, da je prestalo to stanje šoka u kom se ona našla usled ponižavanja od strane Višeg suda.
Optuženoj Branki Milić je ukinut pritvor u oktobru prošle godine, a garanciju da će boraviti u manastiru Duga kraj Podgorice i da će se redovno odazivati sudu dali su Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Mitropolit Amfilohije Radović lično. Da li Mitropolija kao garant da će Milić biti dostupna sudu snosi odgovornost za epilog u kome se optužena nalazi u ambasadi Srbije, pitali smo njenog branioca Jugoslava Krpovića.
Niti je Mitropolija garantovala da će ona bežati, da će biti tu. Ona je samo dala garanciju da će joj obezbijediti smještaj i hranu. Eto, to je to.
Tokom dana smo probali da dobijemo i komentar iz Mitropolije Srpske crkve u Crnoj Gori povodom bjekstva optužene Milić, međutim sagovornika nismo uspjeli da obezbijedimo. Ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori se do sada nije oglašavala povodom informacija o bjekstvu optužene Branke Milić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Premda je Bosna i Hercegovina na zasjedanju ZAVNOBiH-a dobila okvir kakav će zadržati narednih 75 godina i koji je u njene temelje ugradio jednakost, poštovanje ljudskih prava i status u okviru tadašnje države, on nije jednako bitan za sve u Bosni i Hercegovini. Kao dan državnosti slavi se tek u pola zemlje, a zašto je to tako slušamo od Dženane Halimović.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar i dalje nije praznik za sve u zemlji. Nastala je vrijednostima antifašizma kao zemlja jednih i drugih i trećih, jednakih i slobodnih, 75 godina kasnije pretvara se u svoju suprotnost, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Umjesto da zakoračimo u demokratsko društvo, mi smo se zapravo vratili, 40 ili 50 godina unazad.
Razlozi leže i u tome što je Bosna i Hercegovina danas za jedne tekovina koju treba njegovati, za druge prolazan okova, trećima je svejedno, smatra predsjednik Subnora Bakir Nakaš.
Da su ovladale snage koje su se zalagale za reviziju svega što se desilo 1941. i 1945. godine, snage koje su želele da izjednače fašiste i saradnike fašista sa partizanima i u tome su dosta uspjeli. Vrijednosti koje su njegovane i koje su se vezivale za partizanski pokret vrijednosti antifašizma, sada su počele da se pripisuju i ustašama i četnicima i svim onim koji su sarađivali sa nacistima.
Kako to u praksi izgleda, dočarao je na primjeru svoje zemlje nekadašnji predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Vi to vidite i po raznim nacionalističkim ispadima, vidite to po pokušaju da se reinterpretira povijest, da se Jasenovac iz logora smrti pretvori u rekreacijski centar, vidite po tome da se svako malo ističe ona sintagma za dom spremni.
Rehabilitacija fašističkih ideja i poklonika nije karakteristična samo za Hrvatsku. U Srbiji je to slučaj s Dražom Mihajlovićem i četničkim pokretom, a u Bosni i Hercegovini se čak i školama daju imena po nekadašnjim saradnicima s okupatorom. Na takvoj su matrici odgojene generacije koje ne razumiju značaj 25. novembra, kaže Nakaš.
Ono što je danas rezultat jeste da naša omladina koja je rođena 90. godina u svom obrazovnom procesu nije se susrela sa lekcijama koje smo mi imali u toku našeg školovanja, a to su lekcije koje su nam dale kapacitet da razlikujemo fašizam od antifašizma, da možemo prepoznati neofašiste koji se prikrivaju pod različitim plaštovima novih pokreta koji nam obećavaju jako puno, a u suštini njeguju tradicije fašizma i na njima opstaju.
A upravo je ključno shvatiti da dan državnosti nije samo puko obilježavanje koje u jednom dijelu zemlje slave, a u drugom ne. Prema tezama koje je na tribini posvećenoj 25. novembru iznio kulturolog, pravnik i politički analitičar iz Banja Luke Srđan Šušnica.
To je mnogo više. ZAVNOBiH i sve vrijednosti tog nasljeđa su po mom mišljenju ključ za život novih generacija u ovoj zemlji. Ako te nove generacije budu mudre da pronađu u tom dokumentu osnove za dalje.
A dalje, i to dalje od Bosne i Hercegovine, je upravo ono gdje mlade generacije idu, jer im sistem ustanovljen na diskriminatornim principima ne odgovara, kaže Branko Todorović. To je jedan vid kazne, a drugi je, smatra, vidljiv na diplomatskoj sceni.
Pogledajte i ugled Hrvatske u Europskoj uniji, pogledajte ugled Srbije u svijetu, pa i naravno Bosne i Hercegovine, ne samo u potpunosti da je srozan, nego ga karakteriše u velikoj mjeri nepovjerenje, upravo zbog toga što se na svjetskoj, to je, kažemo, političkoj sceni u međunarodnim odnosima je jasno da su ove zemlje itekako prigrale ideje za koje se smatralo da se više neće pojaviti u ovom regionu. Dakle, to su ideje šovinizma, ekstremizma i to su anticivilizacijske ideje koje su u pravom smislu riječi za moderni svijet neprihvatljive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku o prekvalifikaciji visokoobrazovanog kadra u Bosni i Hercegovini.
Postoji naravno različite sudbine od onoga da čovjek ne može sa visokom stručnom spremom da pronađe svoj posao i da jednostavno koristi priliku besplatne edukacije, besplatne prekvalifikacije i na posljedku zaposlenja kod poznatog poslodavca.
O kontroli nad javnim preduzećima u Srbiji.
Čak i poslanici nemaju objektivan uvid u poslovanje javnih preduzeća. Nadzor nad njima vrši vlada, izveštaje podnose njoj, ali Skupština Srbije, iako po zakonu ima, faktički nema kontrolu nad izvršnom vlašću.
Bura u Hrvatskoj zbog zakona o udomiteljstvu.
I glavni problem je u tome što eto, Hrvatska baš ne prati trendove u zapadnoj Evropi, gdje su istospolni parovi opet češće udomljavaju djecu nego heteroseksualni.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Visoko obrazovane, ali i nezaposlene osobe sa srednjom stručnom spremom budućnost u zemlji sa visokom stopom nezaposlenosti kakva je Bosna i Hercegovina pokušavaju pronaći kroz programe prekvalifikacije. O tome priču ima Dragana Erjavec.
Amra Selisković iz Međunarodne organizacije rada kaže da se u poslednje dvije godine preko 1500 nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini prekvalifikovalo, od kojih je skoro 400 danas sa stalnim zaposlenjem. Među prekvalifikovanima je i nemali broj onih koji imaju visoku stručnu spremu.
Postoji naravno različite sudbine od onoga da čovjek ne može sa visokom stručnom spremom da pronađe svoj posao i da jednostavno koristi priliku besplatne edukacije, besplatne prekvalifikacije i na posljedku zaposlenja kod poznatog poslodavca. Mi u stvari imamo različita zanimanja. Od jednog recimo bosanske grupe gdje imate prekvalifikaciju za zavarivače jer je upravo to deficitarno u tom području, do recimo Čapljine koja je turistički grad i koja je svoju prekvalifikaciju usmjerila na kuhare i konobare.
Najčešći razlog zbog kojeg se osobe žele prekvalifikovati je dugoročna nezaposlenost. Ivica Sivrić iz Centra za obuku i prekvalifikacije u Čapljini ističe da se u ovom dijelu zemlje najčešće traže konobari i kuhari, koji su do skoro spadali u grupu deficitarnih zanimanja.
Hercegovina je turistička regija, a sa njih godina konstantan nedostatak tog kadra. Mada imamo jedan paradoks, iako ima dosta srednjih škola koje obrazuju mlade, ima dosta ljudi na birovu, nema kvalitete, tako da smo mi predložili ovaj projekat gdje bi se educirali ljudi sa zavoda za zapošljavanje koji su završili tu školu ili nekakvu drugu srednju školu da dobiju kvalitete i vještine u tim zanimanjima. Ali ono što možemo reći da otprilike skoro 60% naših polaznika koji su završili ovaj kurs zaposlili se.
Prosječna starost osoba koje se najviše odlučuju za prekvalifikaciju je oko 30 godina. Njihovi najčešći razlozi prekvalifikacije su zadržavanje posla ili ostvarenje napretka na poslu. Mnogi mijenjaju zanimanja i kako bi se prilagodili tržištu rada. Jedna od njih je i Dajana Mijatović iz Bijeljine, koja je kao hemijski inženjer na birovu rada provela više od 5 godina. Nakon prekvalifikacije vodi porodičnu firmu.
Otvorili smo zanatsku radnju za namještaj od paleta i eto, krenuo je posao, hvala Bogu, posla ima. Pa sad, za sad smo jako zadovoljni i odmah je drugčije i u kući i na poslu i lakše mi je da radim. Pa ja bih savjetovala da bilo ko nije zaposlen na našem, da kažem, području Bijeljine, stvarno je teško doći do posla u struci jer ne možemo svi biti zaposleni. Vrijedi pokušati, sam to mogu reći.
Kada je u pitanju glavni grad Bosne i Hercegovine, prema podacima Centra za obrazovanje odraslih u Sarajevu, najveći interes za prekvalifikaciju pokazuju osobe koje imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Među njima je najviše gimnazijalaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Građani Srbije nemaju uvid u to kako posluju javna preduzeća koji u maloj zemlji kakva je Srbija ima više od 730 i uglavnom su gubitaši. Slušamo Branku Trivić.
Čak ni poslanici nemaju objektivan uvid u poslovanje javnih preduzeća. Nadzor nad njima vrši vlada, izveštaje podnose njoj, ali Skupština Srbije, iako po zakonu ima, faktički nema kontrolu nad izvršnom vlašću, kaže Nenad Konstantinović, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke i član odbora Skupštine za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Upitan kako dolazi do informacije o poslovanju javnih preduzeća, on za Radio Slobodna Evropa kaže.
Odgovor na vaše pitanje je realan. Životni praksa nikako. Zašto nikako? Zato što Skupština, iako bi trebala, ne vrši kontrolnu funkciju na adekvatan način. Vi nemate u ovoj zemlji adekvatnu kontrolnu funkciju od strane Skupštine nad izvršnom vlašću. Drugi odgovor na vaše pitanje bi mogao da bude pa tako što poslanik podnese pitanje premijeru ili resornom ministru kakav je izveštaj o radu javnog preduzeća tog i tog. i onda bi ovaj trebalo da odgovori na to pitanje. Naravno, nama praksa pokazuje da, ne znam, od koliko stotina pitanja koje su poslanici postavili, vlada prosto nije odgovorila. Da postoji obaveza da vlada podnosi izveštaj skupštini o radu javnih preduzeća, ne postoji.
Precizira Konstantinović. Gubitaška državna preduzeća poput rudnika Resavice i Železnica Srbije već gotovo dve decenije jedu ogromne pare građana, a nikako da stanu na zelenu granu. Tek u poslednje 2-3 godine 37 državnih firmi počinje da ostvaruje profit, dok su pre 4 godine javna preduzeća napravila gubitak iznad 65 milijardi dinara. Ipak i prošle godine su državne firme kao što su Putevi Srbije upisale minus od oko 9 milijardi dinara, odnosno Infrastruktura železnice 1,9 milijardi. Uprkos tome, Zoran Drobnjak još uvijek je vršila s dužnosti direktora Puteva Srbije, na čelu ove državne firme je čak 11 godina. Zoran Drobnjak je do sad u direktorskoj fotelji preživao 5 vlada i 2 rekonstrukcije. I mnogi drugi direktori koji su godinama državne firme vodili sa gubicima, pošteđeni su. Iako se 2014. godine spekulisalo da će bez fotelje ostati generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, koga mnogi percipiraju kao proruskog igrača, to se nije dogodilo. U to vreme ovo preduzeće bilo je najveći gubitaš u srpskoj privredi. Vlada Srbije donela je ovog meseca novu uredbu, čiji je cilj da direktore javnih preduzeća primora na odgovornost. Oni će već u izveštajima za iduću godinu morati vladi do najsitnijih detalja da polaže račune o trošenju, službenim putovanjima, kupovini automobila, sponzorstvima i zapošljavanju. Uporedo sa ovom odlukom, međutim, vlast je pripremila i nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kojim građanima onemogućava da dobiju informacije o državnim preduzećima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prijedlog novog zakona o udomiteljstvu prijeti da podijeli vladajuću koaliciju u Hrvatskoj. Manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci nisu zadovoljni što taj prijedlog i dalje onemogućava istopolnim zajednicama da udomljavaju djecu. Eniš Zebić.
Vrijeme da Hrvatska konačno uđe u 21. stoljeće, poručuje u izjavi za naš program koordinator udruge Dugine obitelji Daniel Martinović povodom prijedloga zakona o udomiteljstvu koji ovaj tjedan ide na drugo čitanje u Sabor. Po postojećem zakonu životni partneri, kako se zove veza istospolnih partnera, ne mogu udomiti dijete. Takvog rješenja nema ni u prijedlogu novog zakona, a oni traže da se ta mogućnost ugradi.
Vidimo da se broj djece koja su u domovima povećava, da broj udomitelja se smanjuje. Ministarstvo ima kampanju u kojem želi proširiti udomiteljstvo na mlade parove koji žive u urbanim sredinama, visoko obrazovani. Istospolni parovi koji su se do sada prijavljivali i koji su odbijeni ispunjavaju sve te kriterije. Ne vidim na čemu bi trebao biti spor. I glavni problem je u tome što eto, Hrvatska baš ne prati trendove u zapadnoj Europi, gdje su istospolni parovi opet češće udomljavaju djecu nego heteroseksualni.
Manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci liberalne orijentacije amandmanom su zatražili da se u zakon uključi da i životni i neformalni partneri mogu udomljavati djecu. Hoće li HDZ na to pristati? Neki HDZ-ovi ministri priznali su na novinarsko pitanje da osobno ne bi. Ministar zdravstva Milan Kujundžić.
Djeca moje osobno mišljenje mogu samo odgajati u obitelji, odnosno između veze među muškarca i žene.
U HDZ-u žele izbjeći unutar stranački ideološki konflikt poput onoga oko Istanbulske konvencije, a predsjedniku HDZ-a i premijeru Andreju Plenkoviću su aktualno desni populisti i klerikalni fundamentalisti veća opasnost nego zbunjeni i dezorijentirani ljevi centar. Predsjednik zastupničkog kluba oporbenih socijaldemokrata Arsen Bauk u izjavi za naš program ne očekuje da će vlada pasti na ovom pitanju.
Ja moram reći da se HNS-u može mnogo toga zamjeriti, ali što se tiče pitanja ljudskih prava, uglavnom su bili na ispravnoj strani, pa tako i ovaj put.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ponavljamo vijesti dana. Ukrajinski parlament raspravlja o uvođenju ratnog stanja. Večeras zasjeda Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nakon što su i Rusija i Ukrajina zatražili to nakon jučerašnjeg zarobljavanja ukrajinskih brodova na obalama Krima. Tužilaštvo Srbije za Radio Slobodna Evropa je saopštilo da nemaju dokaze o povezanosti uhapšenih sa ubistvom Ivanovića. MUP Srbije je ispitao odbjeglog potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića kojeg traži kosovska policija. Privedena nekadašnja sekretarica Olivera Ivanovića sumiči se za manipulaciju sigurnosnim kamerama. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da više sadržaja imamo na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.